ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่20ธันวาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิติการกำลังวันนำเสนอข่าวสารสำคัญจากทั่วโลกครับในส่วนของหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้คณะสืบสวนเหตุจลาจลรัฐสภาสหรัฐเสนอกระทรวงยุติธรรมให้ฟ้องคดีอาญาเอาผิดอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กรุงเคียฟถูกถล่มด้วยโดรนกามิกาเซ่ขณะที่ประธานาธิบดีปูตินเยือนเบลารุสออสเตรเลียแต่งตั้งผู้หญิงคนแรกเป็นหัวหน้าองค์กรสายลับใหม่เกาหลีเหนืออ้างดาวเทียมสอดแนมสามารถจับภาพหลายจุดในเกาหลีใต้ได้และจีนยืนยันมีผู้เสียชีวิตจากโควิด2รายขณะที่อัตราติดเชื้อในประเทศพุ่งสูงโพลผู้ใช้ Twitter ชี้กว่าครึ่งหนึ่งไม่ต้องการให้อีลอนมัสก์บริหารแพลตฟอร์มนี้ต่อไปที่สหรัฐความต้องการต้นคริสต์มาสยังแข็งแกร่งท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อและชุมชนไทยในอเมริการ่วมเจริญจิตภาวนาถวายพระพรพระองค์พาครับปิดท้ายวันนี้สถิติการลักลอบค้าสัตว์ป่าพุ่งสูงตามกระแสความนิยมเลี้ยงเต่าทั่วโลกติดตามทั้งหมดนี้เรื่องหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับคุณธิติการต้องมาเริ่มที่ข่าวใหญ่ของสหรัฐในวันนี้ที่ทุกสื่อนำเสนอนะครับเรื่องของคณะกรรมการสอบสวนเหตุจลาจลบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมปี2021ครับสรุปความและเสนอให้กระทรวงยุติธรรมเดินหน้ายื่นฟ้องอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในคดีอาญาภายใต้ข้อกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมกับเหตุความไม่สงบดังกล่าวครับโดยนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐที่สภาคองเกรสตัดสินให้มีการดำเนินคดีอาญาต่ออดีตผู้นำประเทศนะครับการสืบสวนโดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวที่ประกอบด้วยสมาชิกพรรคเดโมแครต7คนและพรรครีพับลิกัน2คนสรุปการสอบสวนที่ดำเนินมานานถึง18เดือนและสอบปากคำพยานกว่า 1,000 คนรวมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการทำงานของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนก้าวลงจากตำแหน่งและจัดให้มีการชี้แจงต่อหน้าคณะกรรมการถึง10ครั้งก่อนที่สมาชิกจะลงมติเป็นเอกฉันท์ในวันจันทร์ครับว่าทรัมป์และบุคคลที่ใกล้ชิดกลุ่มหนึ่งร่วมกันพยายามก่อรัฐประหารและเสนอให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเดินหน้าทำการฟ้อง4ข้อหาซึ่งรวมถึงการก่อการจลาจลด้วยข้อเสนอของคณะกรรมการสอบสวนนี้จะไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายนะครับและกระทรวงยุติธรรมนั้นจะเป็นผู้ตัดสินในขั้นสุดท้ายว่าจะดำเนินคดีต่ออดีตผู้นำสหรัฐและพวกพ้องหรือไม่แต่ข้อสรุปนี้อาจเป็นตัวผลักดันให้การสืบสวนคดีอาญาที่อัยการพิเศษแจ็คสมิธกำลังดำเนินการต่อทรัมป์และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องอยู่เดินหน้าต่อไปครับเบนนี่ทอมสันส.ส.รัฐมิสซิสซิปปีสังกัดพรรคเดโมแครตและเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวบอกว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นั้นทำลายศรัทธาที่ประชาชนชาวอเมริกันยึดถือขณะใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีตามระบอบประชาธิปไตยครับ
We have every confidence that the work of this committee will help provide a roadmap to justice and that the agencies and institutions responsible for ensuring justice
สส. ทอมสันระบุครับว่าสมาชิกกรรมการสอบสวนนั้นมีความเชื่อมั่นอย่างมากว่าผลการสอบสวนที่สรุปมานี้จะกลายเป็นแผนงานสู่ความยุติธรรมและมั่นใจว่าหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องในการรักษาความยุติธรรมภายใต้อำนาจกฎหมายจะใช้ข้อมูลต่างๆที่คณะกรรมการนำเสนอไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการต่อไปครับ
ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะลิสเชนี่ส.ส.รัฐไวโอมิงสังกัดพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการชุดนี้ระบุระหว่างกล่าวเปิดการแถลงข้อสรุปการสอบสวนด้วยว่าประธานาธิบดีทุกคนในประวัติศาสตร์อเมริกันต่างทำหน้าที่ปกป้องการโอนถ่ายอำนาจอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยยกเว้นคนเดียวค่ะ
January 6th, 2021 was the first time one American president refused his constitutional duty to transfer power peacefully to the next.
ส.ส.เชนนี่กล่าวว่าวันที่6มกราคม2021เป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีอเมริกันท่านหนึ่งปฏิเสธหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการถ่ายโอนอำนาจโดยสันติให้แก่ผู้ที่มารับช่วงต่อและว่าในช่วงต้นของการสอบสวนนั้นคณะกรรมการเข้าใจดีว่าชาวอเมริกันหลายสิบล้านคนถูกโน้มน้าวโดยประธานาธิบดีทรัมป์ว่าการเลือกตั้งในปี2020นั้นเต็มไปด้วยเหตุทุจริตและเรารู้ดีว่านี่เป็นเรื่องเท็จล้วน ทั้งนี้คณะกรรมการสอบสวนชุดนี้จะยุติบทบาทในวันที่3มกราคมที่จะมาถึงนะคะเมื่อพรรค Republican จะขึ้นมาเป็นผู้นำเสียงข้างมากในสภาล่างสหรัฐแทนค่ะคุณนพรัตน
์ครับไปต่อกันที่สถานการณ์ในยุโรปครับกองทัพรัสเซียใช้โดรนโจมตีกรุงเคียฟแบบกามิกาเซ่ในวันจันทร์โดยมุ่งเป้าไปที่ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของเมืองหลวงของยูเครนและเขตรอบๆส่งผลให้เกิดไฟดับท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิมีร์ปูตินเดินทางไปยังประเทศเบลารุสและสร้างความกังวลว่าเขาอาจจะกดดันให้ชาติพันธมิตรรัสเซียแห่งนี้ร่วมการถล่มยูเครนรอบใหม่ด้วยตามรายงานของรอยเตอร์กองทัพอากาศยูเครนกล่าวว่าระบบป้องกันทางอากาศสามารถยิงโดรนตก30ลำและเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย3รายและอาคาร9แห่งได้รับความเสียหายในเขตกรุงเคียฟครับนอกจากนี้มีรายงานผู้บาดเจ็บและเกิดเหตุไฟฟ้าดับในเขตรอบๆเมืองหลวงของยูเครนด้วยยูเครนกล่าวโทษด้วยว่ารัสเซียส่งโดรนลำหนึ่งบินเหนือโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในเขตมิโคลาอิฟทางใต้ของประเทศการโจมตีแบบคามิกาเซ่คือการใช้โดรนราคาถูกทิ้งตัวทำลายเป้าหมายโดยโดรนถูกทำลายไปพร้อมกันด้านประธานาธิบดีปูตินมีกำหนดหารือกับประธานาธิบดีเบลารุสอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกซึ่งการเดินทางครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผู้นำรัสเซียเยือนกรุงมินสก์ของเบลารุสในรอบ3ปีครับรอยเตอร์รายงานว่าในรอบหลายเดือนที่ผ่านมารัสเซียและเบลารุสดำเนินกิจกรรมทางทหารร่วมกันและรัสเซียใช้เบลารุสเป็นสถานที่ส่งการโจมตีไปยังกรุงเคียฟเมื่อเดือนกุมภาพันธ์การยืนดังกล่าวในปี2019เกิดขึ้นก่อนการระบาดของโคโรนาไวรัสและก่อนการประท้วงของชาวเบลารุสที่ต่อต้านลูคาเชนโกในปี2020จนเขาต้องเข้าปราบปรามโดยเขาได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของยูเครนเซอร์ฮีนายเอฟกล่าวก่อนการเดินทางถึงเบลารุสของปูตินว่าต้องจับตาดูว่าจะมีความร่วมมือกันระหว่างรัสเซียและเบลารุสในการโจมตียูเครนหนักขึ้นจากนี้หรือไม่ครับอย่างไรก็ตามลูคาเชนโกเคยกล่าวหลายครั้งว่าจะไม่ส่งทหารของกองทัพเบลารุสเข้าไปในยูเครนและรัฐบาลรัสเซียกล่าวผ่านโฆษกดิมิทรีเพสคอฟว่าข้อสันนิษฐานที่ว่าปูตินต้องการกดดันให้เบลารุสมีส่วนร่วมในความขัดแย้งมากขึ้นเป็นเรื่องที่เลื่อนลอยและโง่เขลาครับ
ค่ะไปกันที่ออสเตรเลียนะคะคุณนพรัตน์แต่งตั้งอดีตเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงเคอรี่ฮัตแลนด์ให้เป็นหัวหน้าองค์กรสายลับที่ปฏิบัติการในต่างประเทศนะคะฮัตแลนด์จะรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการใหญ่ในหน่วยงานที่เรียกว่า Australian Secret Intelligence Service นะคะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปเธอเคยฝากผลงานปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กรของรัฐสภาของรัฐบาลกลางออสเตรเลียหลังจากเกิดข่าวอื้อฉาวหลายครั้งเรื่องการละเมิดทางเพศนะคะนอกจากนี้เธอยังเคยทำงานเป็นอดีตนักข่าวและในช่วงปี 2011 ถึง 2017 นะคะเธอเคยเป็นรองผู้อำนวยการใหญ่องค์กรสายลับที่รับผิดชอบงานภายในประเทศที่มีชื่อว่า Australian Security Intelligence Organization นะคะในประเทศอื่นๆเองก็เคยมีเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านข่าวกรองที่เป็นสตรีเช่นกันนะคะโดยเมื่อปีที่แล้วนะคะวุฒิสภาอเมริกันรับรองการเสนอชื่อให้ April Hens เป็นหัวหน้าองค์กรข่าวกรองแห่งชาติและในปีเดียวกันอิตาลีได้แต่งตั้งอดีตเอกอัครราชทูตอลิซาเบตตาเบโลนีเป็นหัวหน้าองค์กรในลักษณะเดียวกันด้วยค่ะ
ครับไปกันที่เอเชียกันบ้างครับเกาหลีเหนือกล่าวอ้างว่าตนสามารถใช้ดาวเทียมถ่ายภาพหลายจุดในเมืองของเกาหลีใต้ได้แล้วซึ่งเป็นความสำเร็จของกรุงเปียงยางที่จะนำไปสู่การพัฒนาดาวเทียมสอดแนมทางทหารดวงแรกของประเทศต่อไปครับสื่อ KCNA ของเกาหลีเหนือเปิดเผยรายงานในวันจันทร์เกี่ยวกับการทดสอบขั้นสุดท้ายครั้งสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับดาวเทียมจำลองซึ่งถูกส่งขึ้นอวกาศไปเมื่อวันอาทิตย์จากสถานีปล่อยดาวเทียมโซเฮซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของเกาหลีเหนือครับในรายงานดังกล่าว KCNA ตีพิมพ์ภาพขณะปล่อยดาวเทียมจำลองที่ว่านี้พร้อมกับภาพขาวดำความละเอียดต่ำของกรุงโซลและเมืองอินชอนซึ่งน่าจะถูกถ่ายโดยดาวเทียมจำลองดวงนี้สื่อแห่งนี้ยังระบุรายงานด้วยว่าการทดสอบที่เกิดขึ้นมีจุดประสงค์ที่จะประเมินความสามารถของการถ่ายภาพด้วยดาวเทียมและระบบขนส่งถ่ายข้อมูลและระบบควบคุมภาคพื้นดินด้วยและว่าการเตรียมการสำหรับการออกเปิดตัวดาวเทียมสอดแนมนั้นจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนเมษายนของปีหน้าโดยอ้างข้อมูลจากสำนักงานพัฒนากิจการด้านอวกาศแห่งชาติของเกาหลีเหนือครับเดฟชเมเลอร์นักวิจัยอาวุโสจาก James Martin Center for Non-Proliferation Studies ในกรุงวอชิงตันให้ความเห็นว่า ความละเอียดของภาพถ่ายดาวเทียมดังกล่าวนั้นต่ำกว่าภาพถ่ายดาวเทียมเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่ทั่วไปแต่นี่เป็นหลักฐานที่แสดงเห็นว่าเกาหลีเหนือนั้นกำลังดำเนินโครงการพัฒนาในด้านนี้อยู่อย่างแน่ๆเมื่อปีที่แล้วคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือประกาศให้โครงการดาวเทียมลาดตระเวนทางทหารเป็นหนึ่งในระบบอาวุธสำคัญที่กรุงเปียงยางจะเดินหน้าพัฒนาต่อไปโดยต้นปีนี้เกาหลีเหนือทดสอบการปล่อยดาวเทียมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวไปแล้วหลายครั้งนะครับรายงานข่าวระบุว่าเกาหลีเหนือส่งดาวเทียมอย่างน้อย2ดวงขึ้นสู่วงโคจรไปแล้วโดยดวงล่าสุดถูกส่งไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีคศ2016แต่ทั้ง2ดวงนั้นไม่น่าจะทำงานได้มากเท่าใดขณะที่กรุงเปียงยางอ้างว่าดาวเทียมที่ส่งขึ้นไปแล้วเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอวกาศอย่างสันติของตนครับและหน่วยงานสาธารณสุขของจีนประกาศในวันจันทร์ว่ามีผู้เสียชีวิตจากการติดโควิด-19 จำนวน2รายโดยเป็นผู้เสียชีวิตกลุ่มแรกในรอบหลายสัปดาห์ครับขณะที่มีการคาดว่าจำนวนผู้ป่วยน่าจะพุ่งสูงหลังทางการเดินหน้าผ่อนคลายการดำเนินมาตรการต่างๆตามนโยบายโควิดเป็นศูนย์ตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับรายงานอย่างไม่เป็นทางการแสดงให้เห็นว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสในจีนกำลังขยายวงมากขึ้นขณะที่ญาติพี่น้องของเหยื่อโควิด-19 และผู้ที่ทำงานในธุรกิจงานศพเปิดเผยว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อนั้นกำลังพุ่งขึ้นอยู่ AP รายงานว่าก่อนจะมีการยืนยันการเสียชีวิตของผู้เสียชีวิต2รายนี้ซึ่งเป็นผู้ป่วยในกรุงปักกิ่งจีนไม่พบผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 เลยตั้งแต่วันที่4ธันวาคมมาครับข้อมูลจากคณะกรรมการสุขภาพของชาติของจีนระบุว่าตัวเลขสะสมผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในช่วง3ปีที่ผ่านมาเพิ่มเป็น 5,237 คนจากจำนวนผู้ป่วยสะสม 384,53 คนครับทั้งนี้หน่วยงานด้านสุขภาพของจีนนับตัวเลขของผู้เสียชีวิตเพราะโควิด-19 เท่านั้นนะครับและไม่คิดรวมจำนวนผู้ที่มีอาการป่วยต่างๆเช่นโรคเบาหวานและโรคหัวใจมาก่อนหน้านี้รัฐบาลจีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดโควิด-19 มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับก่อนจะเร่งมือปลดล็อกเพิ่มขึ้นเพราะแรงกดดันจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาลทั่วประเทศครับขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับ Voice of America VOA Washingtonครับมาติดตามประเด็นข่าวธุรกิจวันนี้บ้างครับมีหลายประเด็นน่าสนใจนะครับคุณนิติการ
ค่ะต้องเริ่มกันที่ประเด็นของอีลอนมัสก์กันเลยนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผู้ใช้ Twitter 17,500,000 คนคุณอภรัตแสดงความเห็นในโพลซึ่งอีลอนมัสก์เนี่ยจัดทำขึ้นเพื่อที่จะถามพวกเขาว่าควรจะลงจากตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทโซเชียลมีเดียแห่งนี้หรือเปล่าปรากฏว่าเกินครึ่งนะคะตอบว่าเขาควรก้าวลงจากตำแหน่งนี้เมื่อปิดโพลเมื่อวันจันทร์นะคะ AP รายงานในช่วงเช้าวันจันทร์ค่ะอย่างว่ายังไม่มีการแสดงท่าทีใดๆจากบริษัท Twitter และทาง Elon Musk ซึ่งเคยกล่าวว่าจะทำตามผลการแสดงความเห็นของผู้ใช้นะคะทั้งนี้ค่ะ Musk เดินทางไปร่วมชมการแข่งขันรอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกและอาจอยู่ระหว่างการเดินทางกลับมาสหรัฐอยู่นะคะแต่ว่า Musk เองก็ชอบจะทำโพลกันอยู่บ่อยครั้งค่ะซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นของผู้คนโดยไม่ใช่โพลตามหลักวิทยาศาสตร์ในหลายเรื่องอย่างเช่นการให้บัญชี Twitter ของนักข่าวหลายคนที่เขาระงับการใช้กลับมาใช้ได้ใหม่ซึ่งเป็นประเด็นที่มัสถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางกันเลยทีเดียวนะคะและในวันอาทิตย์มัสทะเลาะกับผู้ใช้ Twitter หลายคนในหลายประเด็นนะคุณนพรัตน์จากนั้นเขาจึงจัดทำโพสต์เรื่องบทบาทของเขาในฐานะผู้บริหารสูงสุดของ Twitter ขึ้นมานะคะโพลในวันอาทิตย์ที่เปิดการแสดงความเห็นเป็นเวลา12ชั่วโมงนั้นชี้ว่า 57.5% ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้มัสลงจากตำแหน่งนะคะส่วน 42.5% ที่เหลือบอกว่าเขาควรจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปค่ะมัสเข้าซื้อบริษัท Twitter เมื่อเดือนตุลาคมนะคะและหนึ่งในกฎใหม่ๆของเขารวมถึงการระงับฟังก์ชันที่ใส่ลิงก์ของแพลตฟอร์มคู่แข่งอย่างเช่น Facebook Instagram และ Mastodon เป็นต้นนะคะพูดถึงสื่อสังคมออนไลน์อีกอันหนึ่งที่ต้องติดตามก็คือ Facebook นะคะสภาพยุโรปออกมาเตือนบริษัท Meta นะคะบริษัทแม่ของ Facebook บอกว่ากำลังละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของ EU จากการบิดเบือนการแข่งขันในตลาดโฆษณาออนไลน์และใช้อำนาจที่มีในตลาดในทางที่ผิดนะคะตามรายงานของ Reuters ทางคณะกรรมการยุโรปนะคะระบุในวันจันทร์ว่าเบื้องต้นจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมและมีการเรียกค่าปรับสูงสุดถึง 10% ของผลประกอบการประจำปีทั่วโลกของบริษัทหากพบหลักฐานที่ยืนยันว่ามีการละเมิดกฎของสภาพยุโรปจริงนะคะทางหัวหน้าคณะกรรมการต่อต้านการผูกขาดของ EU กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์ด้วยว่า เธอมีความกังวลว่าเมตาผูกขาดอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ Facebook และ Instagram เข้ากับบริการโฆษณาออนไลน์ใน Facebook Marketplace ค่ะและบอกด้วยว่านี่หมายความว่าผู้ใช้ Facebook ไม่มีทางเลือกนอกจากการเข้าถึง Facebook Marketplace ได้เพียงอย่างเดียวนะคะฝั่ง Meta ปฏิเสธเรื่องการดำเนินธุรกิจแบบต่อต้านการแข่งขันเสรีค่ะโดยโฆษก Meta ทิมแลมนะคะระบุในแถลงการณ์ว่าคำกล่าวอ้างจากคณะกรรมาธิการยุโรปนั้นเป็นสิ่งที่ปราศจากหลักฐานค่ะและบอกได้ว่าเราจะเดินหน้าทำงานร่วมกับทางหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของเราสนับสนุนผู้บริโภคและสนับสนุนการแข่งขันนะคะโดย Facebook Marketplace เปิดตัวเมื่อปี2016นะคะก็6ปีมาแล้วนะคะและมีผู้ใช้งานใน70ประเทศในการซื้อขายสินค้ากันทั่วโลกผ่านทางแพลตฟอร์มนี้ค่ะขยับไปที่จีนกันบ้างนะคุณนพรัตน์ชาวจีนผู้มั่งคั่งตอนนี้กำลังปรับพอร์ตการลงทุนแล้วนะเขาเลือกที่จะตัดการลงทุนในหลักทรัพย์ในจีนนะคะแล้วก็มองหาสินทรัพย์ที่น่าลงทุนในสหรัฐรวมถึงในพื้นที่อื่นในโลกด้วยซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นกระแสที่เกิดขึ้นในปี2023ที่กำลังจะมาถึงนะคะตามรายงานของรอยเตอร์โดยหลังจากนักลงทุนชาวจีนเจ็บหนักในปีนี้ผู้ที่มีอันจะกินในแดนมังกรก็แสดงความกังวลต่อทิศทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนในประเทศนะคะจากผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 มาตรการที่เข้มงวดอย่างมากในจีนนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมารวมถึงปัจจัยใหม่ก็คือความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์หลังจากรัสเซียรุกรานยูเครนนะคะซึ่งส่งผลกระทบกับจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียวทางข้อมูลของบริษัทด้านการลงทุน Eureka Hedge นะคะระบุว่ากองทุน Hedge Fund ที่ลงทุนในจีนขาดทุนไป 12.9% ในปีนี้เลยนะคะซึ่งถือเป็นผลประกอบการที่เลวร้ายที่สุดในรอบ11ปีเลยก็ว่าได้ทางบรรดาผู้จัดการกองทุนก็ให้ความเห็นเพิ่มเติมกับทางรอยเตอร์ด้วยนะคะว่าเศรษฐกิจจีนยังรู้สึกขออภัยเศรษฐีจีนนะคะยังรู้สึกไม่สบายใจกับการผลักดันความมั่งคั่งร่วมกันซึ่งเป็นการผลักดันของรองของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะคะที่หวังลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของประชาชนและผลักดันให้พวกเขามองหาลู่ทางการลงทุนในหลักทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ดูไม่ใช่เรื่องใหม่ของเศรษฐีชาวจีนนะคะที่จะขยับขยายย้ายไปลงทุนในต่างประเทศแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือสัดส่วนการลงทุนที่เคยอยู่ในสินทรัพย์สัญชาติจีนอย่างหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแบบมีนัยสำคัญด้วยเช่นกันโดยผู้ก่อตั้งบริษัทการลงทุน Reliance Global Advisor นะคะเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าที่ผ่านมาการสร้างความมั่งคั่งของคนกลุ่มนี้ไม่ใช่การซื้อหุ้นหรือการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในอเมริกาแต่ว่าเทรนด์นี้กำลังจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะแล้วก็คนบางกลุ่มก็เริ่มที่จะศึกษานโยบายและกฎหมายด้านเศรษฐกิจและการลงทุนก่อนที่จะไปเพิ่มการตัดสินใจลงทุนนะคะ
ครับ
และทางเรื่องสุดท้ายวันนี้นะคะก็ต้องไปที่เรื่องราวกลิ่นอายของคริสต์มาสหน่อยไหมคุณนพรัตน
์ใช่ใกล้ครับ
มีหนึ่งกิจกรรมที่ดิฉันก็ไปมาเมื่อปีที่แล้วก็คือไปซื้อต้นคริสต์มาสปีนี้ก็น่าสนใจว่าเขาจะยังคึกคักยังอยากซื้อกันอยู่ไหมเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยก็หนักหน่วงกันทีเดียวปรากฏว่าร้านรวงในอเมริกาตั้งแต่โฮมดีโป้ไปจนถึงร้านค้าระดับชุมชนก็ปรับขึ้นราคาต้นคริสต์มาสกันยกแผงนะแต่ว่าชาวอเมริกันก็ยังยื้อแย่งซื้อหากันต่อเนื่องในปีนี้นะคะตามรายงานของ AP โดยบอกว่าทางกลุ่มผู้ปลูกต้นคริสต์มาสเนี่ยแสดงความกังวลว่าราคาน้ำมันก็ขึ้นค่าปุ๋ยก็ขึ้นค่าแรงก็ขึ้นน่าจะส่งผลกระทบอย่างมากก็เลยปรับขึ้นราคากันไปแต่กลายเป็นว่าต้นคริสต์มาสนี่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้านแรงเสียดทานจากเงินเฟ้อได้ดีนะเพราะว่าชาวอเมริกันเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าที่จะซื้อต้นคริสต์มาสกันอยู่นะคะอย่างที่ราคาเฉลี่ยต้นคริสต์มาสในรัฐเมนตอนนี้แพงขึ้นไปประมาณ5ดอลลาร์ถึง70ดอลลาร์ต่อต้นนะเมื่อเทียบกับเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ทางการสำรวจของหน่วยงานนี้เนี่ยพบว่าของหน่วยงานที่มีชื่อว่าคณะกรรมการต้นคริสต์มาสเนี่ยนะคะบอกว่าทางผู้ปลูกต้นคริสต์มาสเนี่ยจะขึ้นราคาประมาณ 5-15% บางรายปรับขึ้น 21% นะคะแต่ในการสำรวจคือทางฝั่งผู้บริโภคเนี่ย 85% บอกว่าต้นคริสต์มาสนี่คุ้มค่าในการซื้อนะคะแม้ว่าจะมีราคาพุ่งสูงขึ้นเพราะว่า ไม่ว่าต้นคริสต์มาสเนี่ยจะเป็นต้นจริงหรือต้นเทียมนะคุณนพรัตน์ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลนี้เหมือนกับการซื้อของเล่นซื้อการ์ดการไปร้องเพลงหรือว่าอักลีสเวเตอร์หรือว่าเสื้อกันหนาวคริสต์มาสสุดเฉิมนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเพณีที่ของมันต้องมีสำหรับชาวอเมริกันและยังคาดการด้วยนะคะว่าจะมีการจำหน่ายต้นคริสต์มาสสดในปีนี้ถึงเกือบ21ล้านต้นในช่วงโค้งสุดท้ายของวันคริสต์มาสนี้ด้วยค่ะ
ครับน่าสนใจมากครับมาดูว่าจะได้ตามเป้ายังไงหรือเปล่านะครับก่อนปิดท้ายช่วงรายงานเศรษฐกิจวันนี้นะครับมาดูเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐกันบ้างวันนี้น่าจะได้แดงยกแผงนะครับดาวโจนส์ลดลง162จุดหรือครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ 32,757 จุด S&P ปรับลด34จุดหรือเกือบ 1% ที่ 3,817 จุด Nasdaq ร่วงเช่นกันครับ159จุดหรือ 1.5% ที่ 1,546 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลง 0.19% ที่ 1,796 ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์นะครับทุกท่านสามารถกลับไปรับฟังหรืออ่านรายงานทั้งหมดของเราอีกครั้งได้ที่ voathai.com และติดตามเราผ่านFacebook, Instagram, Twitter, YouTube VOA Thai และกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify นะครับครับในวันนี้นะครับชาวชุมชนไทยในแถบกรุงวอชิงตันเดินทางไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาในวันจันทร์นี้นะครับที่วัดไทยในกรุงวอชิงตันดีซีชายกรุงวอชิงตันนะครับโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันและชาวชุมชนไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไทยในต่างแดนได้ร่วมตัวกันอธิษฐานจิตถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วนะครับในพิธีก็มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาภายในพระอุโบสถวัดไทยกรุงวอชิงตันนะครับโดยมีชาวไทยในเขตกรุงวอชิงตันและข้าราชการเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยร่วมถวายความเคารพต่อพระฉายาลักษณ์และเจริญจิตตภาวนาครับนอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรด้วยผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของหน่วยราชการในพระองค์ wellwishes.royaloffice.th ครับเพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันนะครับและส่งท้ายในวันนี้ครับประชากรเต่าตกอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์หนักขึ้นหลังเกิดกระแสนิยมการมีเต่าเป็นสัตว์เลี้ยงจนทำให้ผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่ามากขึ้นนะครับทำให้การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครั้งล่าสุดต้องหาหรือวิธีคุ้มครองสัตว์ประเภทนี้มากขึ้นคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอส่งท้ายครับ
ความต้องการเต่าเพื่อนำไปเป็นสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐเอเชียและยุโรปได้นำไปสู่การลักลอบล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมายที่พุ่งสูงตามไปด้วยนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าสัตว์ป่าเชื่อว่าการลักลอบล่าสัตว์ที่เพิ่มขึ้นนั้นทำให้เต่าน้ำจืดและเต่าหายากทั่วโลกมีจำนวนลดลงไปอีกและความกังวลดังกล่าวได้นำไปสู่การเสนอให้เพิ่มการคุ้มครองเต่าน้ำจืดแล้วค่ะตัวแทนจากกว่า180ประเทศได้รวมตัวกันเมื่อไม่นานมานี้ที่ประเทศปานามาในการประชุมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือไซเตสที่จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง25พฤศจิกายนในขณะที่หลายฝ่ายแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของกระแสนิยมนี้ยังไม่มีใครสามารถตรวจสอบและยืนยันตัวเลขที่แน่นอนในการค้าขายเต่าโดยเฉพาะในส่วนของการค้าที่ผิดกฎหมายทาร่าอิสเตอร์นักศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย University of Michigan ซึ่งศึกษาในเรื่องของการค้าและได้ตรวจดูข้อมูลการค้าเต่าจากองค์การบริหารปลาและสัตว์ป่าแห่งสหรัฐก่อนจะประเมินว่าธุรกิจการส่งออกเต่าโคลนในสหรัฐเพิ่มขึ้นจาก 1,844 ตัวในปี1999เป็นเกือบ 40,000 ตัวในปี2017ส่วนการค้าเต่ามัสก์เพิ่มขึ้นจาก 8,254 ตัวในปี1999เป็นมากกว่า 281,000 ตัวในปี2016ค่ะกลุ่มนักชีววิทยาที่มาจากรัฐบาลกลางและชนเผ่าต่างๆได้ร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับการค้าเต่าที่ผิดกฎหมายโดยส่วนใหญ่จะทำงานเพื่อต่อต้านการลักลอบจับเต่าในอเมริกาเหนือและตั้งแต่ปี2018มานั้นมีการบันทึกคดีลักลอบค้าเต่าที่ผิดกฎหมายอย่างน้อย30คดีใน15รัฐซึ่งบางคดีมีการค้าขายเต่าไม่ถึง50ตัวส่วนคดีอื่นๆจะค้าขายกันหลายพันตัวค่ะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางในรัฐนอร์ทแคโรไลนาได้ตัดสินจำคุกชายคนหนึ่งเป็นเวลา18เดือนและปรับเป็นเงิน 25,000 ดอลลาร์ในข้อหาลักลอบค้าเต่า ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายเลซี่หรือกฎหมายที่ว่าด้วยการลักลอบค้าปลาสัตว์ป่าหรือพืชที่ได้มาถือครองขนส่งหรือขายอย่างผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามเต่าน้ำจืดเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ถูกลักลอบค้าขายมากที่สุดในโลกพวกมันตกเป็นเป้าหมายของเครือข่ายอาชญากรที่ติดต่อกับผู้ซื้อทางอินเทอร์เน็ตโดยพวกเขาขนส่งเต่าไปยังตลาดมืดในฮ่องกงและที่อื่นๆในเอเชียจากนั้นพวกมันจะถูกนำไปขายเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงสะสมเพาะพันธุ์เป็นอาหารและใช้ทำยาแผนโบราณทั้งนี้ในหลายๆประเทศยังไม่มีกฎหมายควบคุมการค้าดังกล่าวธุรกิจการค้าเต่านั้นทำกำไรได้สูงมากโดยเฉพาะเมื่อเต่าบางชนิดถูกสอดแสวงหาเพราะสีสันสวยงามแปลกตาของพวกมันและสามารถขายได้ตัวละหลายพันดอลลาร์ในเอเชียการค้าดังกล่าวนี้เป็นการเพิ่มภัยคุกคามที่เต่าต้องเผชิญอยู่ก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการทำลายสิ่งแวดล้อมและสัตว์อื่นๆที่กินไข่ของพวกมันด้วยค่ะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าผู้ลักลอบล่าสัตว์นั้นสร้างปัญหาหนักกว่าเดิมนะคะเพราะพวกเขามุ่งเป้าไปที่เต่าชนิดหายากซึ่งเป็นตัวเมียที่โตเต็มวัยแล้วเดฟคอลลินส์ผู้อำนวยการฝ่ายอนุรักษ์เต่าในอเมริกาเหนือขององค์กร Turtle Survival Alliance กล่าวว่าการสูญเสียเต่าที่โตเต็มวัยโดยเฉพาะตัวเมียทำให้เต่ามีจำนวนลดลงเรื่อยๆจนถึงระดับที่ไม่สามารถแก้ไขได้สหรัฐและหลายๆประเทศในแถบละตินอเมริกาได้เสนอให้มีการห้ามหรือจำกัดการค้าเต่ามากกว่า20สายพันธุ์ในการประชุมไซเตสโดยประเทศต่างๆได้รวมข้อมูลจากประเทศเม็กซิโกซึ่งพบว่ามีเต่าเกือบ 20,000 ตัวถูกยึดในระหว่างปี2010ถึง2022นอกจากนี้การค้าที่ผิดกฎหมายยังทำให้รัฐบาลของประเทศต่างๆเสนอให้จดทะเบียนรายชื่อเต่า42ชนิดเป็นครั้งแรกภายใต้อนุสัญญาไซเตสซึ่งรวมถึงเต่ามัสในอเมริกาเหนือโดยการจดทะเบียนดังกล่าวหมายความว่าผู้ค้าต้องมีใบอนุญาตสำหรับการค้าขายระหว่างประเทศค่ะแมทธิวสตริกเลอร์ตัวแทนกระทรวงกิจการภายในและทรัพยากรธรรมชาติของสหรัฐที่เข้าร่วมประชุมไซเตสที่ปานามากล่าวว่าข้อเสนอขึ้นทะเบียนเต่าดังกล่าวและการยกระดับการคุ้มครองเต่าในอเมริกาเหนือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆและว่าเป็นเพราะประชากรเต่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พร่องหายไปหมดแล้วพวกนักล่าสัตว์ป่าจึงย้ายไปทำมาหากินต่อที่แอฟริกาและในเวลานี้ก็กำลังค่อยๆขยับมาที่อเมริกาแล้วค่ะธัญพรสุนทรวงศ์VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนีติการกำลังวันต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
Voice of America Washingtonสวัสดีค่ะคุณนภัสคุณนิธิการค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค
ุ
ณธีรรัต
น์วันนี้มีหลายเรื่องน่าสนใจว่าจะถามเหมือนกันว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่ซื้อต้นคริสต์มาสจริงหรือต้นคริสต์มาสปลอมมากกว่ากันคะคุณนภัสคุณนิธิการ
คุณนิธิการสนัดกว่าครับเพราะแกไปช็อปมาแล้ว
ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นธรรมเนียมเนี่ยส่วนใหญ่จะซื้อต้นสดเพราะว่าได้กลิ่นหอมของต้นสนจริงๆนะคะแล้วเวลาไปตั้งอยู่ในบ้านเนี่ยใกล้ๆเตาผิงก็จะเหมือนมีบรรยากาศความกลิ่นไม้กลิ่นอะไรเงี้ยแต่ก็อย่าไปใกล้มากเพราะว่าต้องคอยดูแลค่อนข้างจะจุกจิกหน่อยคือถ้าเกิดแห้งมากเกินไปก็อาจจะเสี่ยงกลายเป็นฟืนแล้วก็เกิดอัคคีภัยในบ้านได้นะคะยิ่งช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีเนี่ยอเมริกาต้องกลัวอยู่2เทศกาลคือThanksgiving ที่อาจทำครัวแล้วอาจจะเกิดเพลิงไหม้ได้ร้านที่สองก็คือคริสต์มาสเพราะมัวแต่ผิงไฟเอาของไปตั้งใกล้ต้นคริสต์มาสที่ไม่ได้ดูแลก็เกิดอัคคีภัยได้เหมือนกันต้องระมัดระวังกันค่ะ
ค่ะก็แล้วหลังจากใช้ต้นสดแล้วเสร็จกิจกรรมแล้วจบเทศกาลแล้วเอาไปปลูกต่อที่ไหนยังไงบ้างคะ
ตามหลักแล้วไม่สามารถปลูกได้ค่ะเพราะว่าเขาจะตัดตัวต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นฟืนไป
เพราะว่าผมทราบมาว่าผู้ที่ต้นสดไปไว้ในบ้านเนี่ยสิ่งต้องตามมาคือการเก็บกวาดใบสนซึ่งมันเป็นสนเข็มอะฮะเขาบอกมันน่ารำคาญมากมันจะแบบร่วงไปทั่วเลยแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นกิจการที่คนเขาทำมาหากินกันเป็นเรื่องเวลาคือปลูกสนมาเพื่อขายปลายปีผมเคยแค่เดินผ่านร้านฮะคือขายเป็นเรื่องบรรดาเลยแล้วพอใกล้วันปุ๊บเกลี้ยงแล้วไม่เหลือแล้วแต่สัดส่วนของประชากรที่มีในประเทศเมื่อเทียบกับจำนวนต้นที่ขาย21ล้านต้นเนี่ย
21ล้านประชากร
มันแค่ไม่ถึงครึ่งละที่เหลือคงใช้ต้นปลอมนะผมว่า
ใช่แล้วต้นปลอมก็มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเก็บใช้ได้ทุกปีวนไปนะคะแล้วก็สวยตลอดเวลาไม่ต้องลำบากว่าปีนี้ น้ำไม่ค่อยพอต้นไม่ค่อยสวยฮะก็สวยได้ตลอดทั้งปีแล้วก็ไม่ได้ก่อเรื่องของขยะแล้วก็ต้องไปตัดไม้ทำลายป่าด้วย
ค่ะคนซื้อต้นคริสต์มาสนี่ไม่สนใจพอต้นเลยใช่ไหมคะ
การพูดรายงานข่าวบอกว่า
ในรายงานข่าวนี้บอกว่าลดขนาดลงก็ได้นะคะยอมจ่ายในราคาเดิมแต่ต้นเล็กลงแต่ว่ารักษาธรรมเนียมประเพณีเอาไว้ว่าอย่างน้อยก็คือเป็นของมันต้องมีในช่วงคริสต์มาส
ช้อปปิ้งลดลงได้ฮะแต่ว่าสนต้นสนต้องมีเน
า
ะ
ต้นสนคือไม่ยอมกันเลยทีเดียว
ใช่ค่ะราคา